Nyt Yle Radio yhdessä Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. NATO-huippukokous Brysselissä alkaa tänään. Presidentti Sauli Niinistö osallistuu illalliselle ja Suomen pysyvän Etyj-valtuuskunnan jäsen Ilkka Kanerva osallistuu kokoukseen myös. Mitä Suomen kannattaa kokoukselta toivoa, siitä keskustelemme studiossa. Somepoimintoja ja lehtikatsaus hieman 8:30 jälkeen. Sitten kolumni, toimittaja, tutkija Taneli Heikka soisi näkevänsä muistomerkin alkoholiin kaatuneille. Suomen Kreikalle myöntämien lainojen arvo on sulannut, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gehrig. Miten Suomen saatavien siis kävisi, jos Suomi ryhtyisi niitä nyt perimään? Sitä kysymme. Suurvaltojen presidentit ovat tarkkoja julkisuuskuvastaan. Millaista viestiä he pyrkivät kuvillaan välittämään, siitäkin tässä lähetyksessä. Tervetuloa seuraan. Aluksi kuitenkin Taimaan kaikki 12 vuoden vangeiksi jäänyttä juniorijalkapalloilijaa poikaa ja heidän valmentajansa saatiin onnellisesti pelastettua eilen vuoren uumenista Pohjois-Taimaasta. Taimaassa on toimittajamme Eero Mäntymaa. Eero, mitä lisätietoja tänään on kerrottu pelastustöistä?
No, olen juuri täällä Chiang Rain sairaalassa, minne nämä pojat ja heidän valmentajansa on tuotu ja missä heitä hoidetaan. Ja täällä oli juuri hetki sitten tiedotustilaisuus ja siinä terveysministeriön korkea virkamies kertoo tästä poikien hoidosta ja heidän voinnistaan.
Mitä hän kertoi?
No, lyhyesti sanottua hänen viestinsä oli, että pojat voi olosuhteisiin nähden hyvin, tai siis siihen nähden, mitä hän on käynyt läpi. Ne on ehkä heikkoja ja paino on pudonnut ja valkosoluarvot on koholla, mutta ei ole mitään merkkejä vakavista tulehduksista, taudeista tai kuumeesta. Nämä ensimmäisten joukossa pelastetut, eli sunnuntaina pelastetut, ovat päässeet syömään jo kiinteää ruokaakin. Heillä on kuulemma tarjoltu riisiä.
No, nyt kun varsinainen pelastustyö on ohi ja tiedetään, että pojat voivat hyvin, niin minkälaista keskustelua asiasta on virinnyt nyt, kun enää ei tarvitse jännittää poikien kohtaloa?
No, varmasti keskustellaan paljon siitä itse pelastusoperaatiosta. Mehän ei tiedetä hirveästi vielä yksityiskohtia siitä, että miten se nyt varsinaisesti sujui. Siitä mahdollisesti saadaan illalla lisää tietoja, kun pidetään uusia tiedotustilaisuus siellä luolaston lähellä. Sitten varmasti tullaan käymään keskustelua. Tämä onkin, olenkin jo kuullut, että nämä itse asiassa nämä Chilessä kaivostapaturmassa pelastetut ihmiset joitakin vuosia sitten ovat varoittaneet tästä äkillisestä kuuluisuudesta ja miten se voi nuoriin miehiin vaikuttaa. Sitten mahdollisesti tullaan käymään ainakin jonkun verran Taimaassa sosiaalisessa mediassa on keskusteltu myös tästä valmentajan roolista, että miksi hän Veimoon suomisateiden aikaan nämä nuoret sinne luolastoon. Varmasti monta keskustelua on vielä käymättä.
Suomalaispelastaja, sukeltaja Mikko Paasi oli mukana pelastustöissä. Olemme kuulleet erilaisia tietoja, muun muassa, että hän olisi kuljettanut näitä poikia ja että hän olisi vienyt varusteita luolaan. Mitä sinä tiedät hänen osuudestaan?
No, tuon enempää en minäkään tiedä, paitsi sen, että hän on ollut hyvinkin niin kuin tärkeässä roolissa tässä operaatiossa ilmeisesti. Mutta nämä sukeltajat ja muut pelastajat ovat eilen onnistuneen operaation jälkeen varmasti hyvin, hyvin väsyneitä. Tarkoitukseni on jutella Mikko Paasin kanssa vielä tänään tai mahdollisesti huomenna aamulla. Sitten saadaan toivottavasti mieheltä itseltään se kertomus siitä, että minkälaisesta operaatiosta todella oli kyse.
No, kun sanoit, että nämä Chilen kaivosmiehet, jotka pelastuivat omasta ahdingostaan joitakin vuosia sitten, ovat varoittaneet kuuluisuudesta näitä poikia, niin mitä sinä arvelet, mikä pelastettuja poikia odottaa, tavallinen elämä vai mediamylläkkä siellä Taimaassa?
En ole Taimaan mediaympäristön ekspertti, mutta sen perusteella, kuinka paljon täällä, kuinka iso asia tämä on taimaalaisille ja miten tämä on nyt ollut luonnollisesti ykkösuutinen koko tämän pelastusoperaation ajan, niin aivan varmasti median kiinnostus tulee olemaan aivan valtaisaa. Julkisuudelta he eivät voi välttyä. Se sitten on varmastikin, se jää sitten nähtäväksi, että miten he asiaan suhtautuvat tai miten heidän perheensä siihen suhtautuvat, että hän suojaamaan lapsiaan tältä julkisuudelta vai, vai otetaanko se vastaan täysin rinnoin?
Mainitsit myös tämän valmentajan ja hänen ympärillään käydyn keskustelun. Miten se aaltoilee tai mitä asioita siinä on noussut esiin?
No en siitä sellainen käsitys minulla on, että ei siitä ole hirveän paljon puhetta käyty, koska niin kuin mainitsin, huomioon on ensisijaisesti ollut tässä pelastusoperaatiossa ja kaikki ovat pelänneet pahinta ja toivoneet parasta. Ja koko ajan myöskin tämä valmentaja, hän lähetti sieltä, kun nämä pelastajat löysivät nämä pojat ja heidän valmentajansa sieltä luolastosta, niin hän oli lähettänyt kirjeitse ilmeisesti anteeksi pyynnönkin näille vanhemmille siitä hyvästä, että on tuonut nämä pojat sinne. Ja hän on saanut myös hyvin paljon tukea että viesti on ollut se, että älä syytä turhaan itseäsi. Mutta myös niitä toisenlaisia äänenpainoja on ollut. Ja nyt kun helpotus on ohi, nyt kun operaatio on ohi, niin voisi kuvitella, että nyt sitten sitä tällaista jälkipyykkiä vanhemman tai huoltajan vastuusta tullaan mahdollisesti. Nyt olisi ikään kuin turvallinen hetki käydä sitä keskustelua.
Kiitoksia näistä tiedoista, Eero Mäntymaa. Ja Thaimaasta Brysseliin. Brysselissä alkaa tänään NATO-maiden huippukokous. Myös Suomen presidentti Sauli Niinistö ja Suomen pysyvän Etyj-valtuuskunnan jäsen Ilkka Kanerva osallistuvat kokoukseen, mutta varsinaisiin keskustelu- ja päätöksentekopöytiin Suomella ei ole pääsyä. Hyvää huomenta ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan muodikkaasti twiiteillä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi eilen, että Euroopan on maksettava enemmän, Yhdysvaltojen on maksettava vähemmän. Tällä twiitillä Trump uudistaa vaatimuksensa siitä, että Eurooppa lisää omaa vastuutaan puolustuksestaan. Mitä tämä antaa odottaa NATO-kokoukselta?
No se on ehkä sen suuntainen, mitä ollaan odotettu ja nähty jo Trumpin sanovan monella eri tavalla ja tietenkin edeltävien amerikkalaisten presidenttien. Tarkoittaa kai, että kokouksesta tulee aika kireä, voisin kuvitella, koska näyttää siltä, että riippumatta melkein, miten eurooppalaiset jäsenet nyt tarinansa kertovat, niin Trumpille tämä niin kuin 2% on nyt jonkunlainen fiksaatio, ja ehkä vielä tärkeämpänä, hän ei näe NATOa tärkeänä Yhdysvalloille, joten vaikka kaikki käyttäisivät 2%, niin hän ehkä olisi tyytyväinen, joten kireä kokous.
Kuinka sitoutuneen arvioi Trumpin johtaman Yhdysvallat tällä hetkellä olevan Naton 5. artiklaan, eli jäsenmaiden keskinäiseen puolustusvelvoitteeseen, siihen kovaan ytimeen?
No tässä missä on tärkeää erotella Trump ja sitten Yhdysvallat muuten. Trump, kuka tietää, tuntuu siltä, että silloin kun hän on sanonut jotain tästä, niin ehkä vastentahtoisestikin jopa sanonut, että kyllähän hän tukee, jos kyseinen maa on sitten maksanut hänen mukaansa velkansa. Yhdysvalloissa taas senaatti juuri äänesti, taisi olla 97-2 siitä, että tietenkin Yhdysvallat on sitoutunut artikla 5. USA:n suurlähettiläs, eilen NATO-suurlähettiläs puhui samansuuntaisesti. Ja tietenkin myös State Department ja puolustusministeri Pentagon ovat tehneet hyvin selväksi, että he valmistautuvat tähän ja tietenkin Yhdysvallat olisi mukana. Niin tärkeää erotella Yhdysvallat ja Trump. Loppujen lopuksi se on kuitenkin presidentti Trump, joka päättäisi tilanteessa, eli ehkä hänen näkemyksensä on tässä tärkeämpi.
Eli hän painaa vaassa enemmän, jos punnintaan mennään.
Kyllä.
Tätä kokousta käydään hyvin paljon Trumpin asettelemien askelmerkkien mukaan. Trumphan on kehottanut Naton eurooppalaisia jäsenmaita kantamaan vastuuta puolustuksestaan, nostamaan puolustukseen käyttämäänsä euromäärää sovittuun 2% BKT:stä, kuten tässä jo viittasit. Miten vaikea kysymys Naton jäsenmaille on tämä Trumpin vaatimus?
No se on joillekin se on hyvin konkreettisesti vaikea, koska heidän pitäisi jopa tuplata puolustusbudjettinsa ja se lienee monessa demokratiassa tässä vaiheessa niin vähän haastavampi tehtävä. Se, joka on ehkä vaikeampi sulattaa, on juuri se, että ollaan fiksautuneet tähän 2% oikeasti. Natossa on sovittu monesta eri tällaista taloudellista mittarista, miten paljon käytetään uusiin investointeihin ja operaatioihin ja niin edelleen. Tämän lisäksi sitten tietenkin eri maat ovat kontribuoineet eri tavoilla Natoon. Kreikka usein osoittaa esimerkkinä, että he käyttää 2%, mutta he ei käytännössä yhtään kontribuoi Naton operaatioihin. Se on vaikea asia, ja se, että Trump on painostanut, niin tekee varmaan asian vielä vaikeammaksi monelle maalle. Saksa nyt on esimerkki, koska silloin näyttää, vaikka puolustusbudjettia lisättäisiin, että ollaan tehty se vain Trumpin takia. Vaikea pala on kyllä.
No, miksi tämä 2% puolustusmenoista BKT:stä korostuu, jos kerran käytettävissä on muitakin mittareita?
No se on ehkä se, siis, ja sehän on yhteisesti sovittu. Se on vähän sattumavaraisesti valittu, jos näin voi sanoa. Saksalaiset hyvin usein esimerkiksi puhuvat siitä, että on tärkeämpi katsoa siitä, että mikä on se mahdollinen output, mitä voitaisiin tehdä, eikä miten paljon laitetaan sisään. Belgiassa esimerkiksi mitä 70-80% puolustusbudjetista menee käytännössä palkkojen ja eläkkeiden maksuun. Eli output on vähän pienempi. Se on varmaan helppo asia myös julkisessa keskustelussa katsoa, että 2% siinä se on. Tämä on myös ongelma niille valtioille, joissa talous kasvaa nopeasti, koska vaikka miten budjettia nostettaisiin, niin talous voi kasvaa nopeammin, eikä vaikka budjettia lisätään, ei kuitenkaan päästä 2%, mutta se on varmaan julkisuudessa helppo asia niin kuin mieltää.
No kun puhutaan näistä puolustusbudjeteista, niin tietysti sitten voi kysyä, että mihin niitä käytetään. No puolustusbudjetteja tietysti käytetään aika suurelta osin siihen, että hankitaan uutta aseistusta, asejärjestelmiä. No Yhdysvallat on suuri aseiden toimittaja ja viejä. Onko Trumpilla tässä ikään kuin jonkinlainen ketun häntä kainalossa, että kun hän vaatii suurempia panostuksia, hän samalla laskee, että tilauksia satelee?
No hän varmaan vaatii, että tilauksia satelee. Tietenkin samalla, ei nyt unohtaen, mutta sivuuttaen sen tosiasian, että Yhdysvallat on suht harvoin hankkinut mitään esimerkiksi Euroopasta ulkomaista suurimmista järjestelmistä, mutta tämä vain korostaa tätä tavallaan Trumpin maailmankuvaa, että niin kauan kun nostetaan Yhdysvalloista, niin se niin kuin yksisuuntaisuus on ok.
No Trump on tässä ajurin paikalla. Mitä Naton ja sen eurooppalaisten jäsenmaiden pitäisi kyetä Trumpille ikään kuin näyttämään, että oikealla tiellä ollaan, että Trump olisi tyytyväinen, jos hänet nyt täytyy tässä tyytyväisenä pitää?
Joitakin hyvin konkreettisia osoituksia, miten paljon lisää rahaa on osoitettu. Varmaan on tärkeää, että Nato myös alleviivaa rooliansa Lähi-idässä, terrorismia muun vastaisessa kamppailussa, koska se, että alleviivataan Naton roolia Venäjän suuntaan, voi tuntua Trumpille henkilökohtaisesti vähän vaikeammalta asialta. Mutta kyllä se näyttää siltä, että lisärahan käyttö on se keskeisin asia. Sitten on tietenkin kiinnostava, että voiko demokraattinen johtaja vain ilmoittaa Trumpille, että tietenkin lisätään budjettia 2% tekemättä se asialle mitään, koska on syntynyt sellainen kuva, että Trump ei oikeastaan ehkä seuraisi sitten kyseistä asiaa. Eli ehkä vain Nato ilmoittaa, että tietenkin lisätään ja sitten ei tehdä mitään.
Niin, näinhän on sovittu.
Kyllä.
Totta kai me näin teemme, näin me olemme sopineet. Tätä keskustelua on kuunnellut puhelimessa Nato-kokoukseen kutsun saanut Suomen pysyvän Etyj-valtuuskunnan jäsen Ilkka Kanerva. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Toivottavasti ääni kuuluu sinne.
Kyllä se kuuluu. Mikä sinusta on tämän kokouksen tärkein tavoite?
Kyllä se tietysti on tässä, mistä äsken keskustelua kävitte. Ei sitä varmaan muualta sitä vastausta kauheasti löydy. Ehkä sen vivahteen haluaisin tähän tuoda ikään kuin lisänäkökantana, että tässä saattaa Trumpin pelikirjassa lukea paitsi nämä NATO-taakanjakoon liittyvät asiat, niin viereisellä sivulla myöskin näkemys siitä, että kauppavaje ja tämä NATO-taakanjako ovat ikään kuin samassa isommassa kuvassa, ja että Trump ikään kuin lähtee siitä liikkeelle, että jos he takaavat Euroopan mantereen turvallisuutta Naton puitteissa, niin samanaikaisesti he kyllä lähtevät siitä, että eivät hyväksy sitä, että heidän tuotteilleen on korkeammat tullit kuin mitä heillä on suhteessa taas niihin maihin, joiden turvallisuutta he ovat takaamassa. Näin olen ymmärtänyt amerikkalaisten, joidenkuiden Trumpia lähellä olevien ajatuksen kulkevan, ja näin muodoin tässä on vähän enemmänkin ehkä dimensioita mukana kuin mitä me olemme tulleet ajatelleeksi.
Eli NATO-kokouksessa käydään mahdollisesti myös kauppasotaa, eikä vain puhuta puolustuksesta. Kuinka tärkeää, Ilkka Kanerva, NATOlle on pystyä osoittamaan yhtenäisyyttä tässä kokouksessa?
Se on poikkeuksellisen tärkeää, että jos se lähtee rakoilemaan, niin se tietysti antaa huonolle käyttäytymiselle mahdollisuuksia joillekuille muille täällä Euroopan mantereella, ja mitä sen tien päässä on, niin jokainen voi vain arvailla.
Mikä on oma arvauksesi?
Se on tietysti se, että silloin eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä kirjoitettaisiin uudestaan, ja pahaa pelkään, että silloin asiat hakisivat muotoaan kovin hankalien kehityspolkujen myötä, että en todellakaan toivo, eikä varmaan kukaan vastuullisesti turvallisuuteen suhtautuva taho halua sellaista skenaariota eteensä.
No vielä yksi kysymys, Ilkka Kanerva, tästä yhtenäisyydestä. Jos NATO säröilee, mitä se merkitsee Suomelle?
No NATO on meille poikkeuksellisen tärkeä partnerikumppani, kuinka se nyt vaan sitten näkeekään. Ja tässä muodossa Suomi on tietysti vähän toiminutkin nyt tavalla, että ollaan rakennettu tässä viime vuosien myötä kahdenkeskisiä sotilaallisia puitesopimuksia. Poikkeuksellisen tärkeä meille on ollut Ruotsin kanssa yhdessä kirjoitettu paperi, Yhdysvaltain kanssa siis kolmenkeskisenä sopimusmuotona. Ja on varmasti aika selvää, että ne sopimukset, jotka ovat Trumpin hallinnon aikana uusina tehty, niin tuskin hän niitä nyt ensimmäisenä on halukas repimään. Kyllä nämä kahdenkeskiset sopimukset tämän monenkeskisyyden ohella ovat tietysti meillä hyvin tärkeäksi nähty asia, mutta et kyllä meille ovat korvaamattoman tärkeitä ne kansainvälisistä vaikkapa sotaharjoitukset ja saatavat kokemukset meidän kannaltamme kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevassa katsannossa, joita NATO-puitteissa harjoittelemme. Eli kaiken kaikkiaan on tärkeästä, poikkeuksellisen tärkeästä asiasta kysymys.
Minkälaista viestiä aiot itse viedä Suomen edustajana niille NATO-vaikuttajille, joita tapaat? Varsinaisiin pöytiin Sauli Niinistölle ja sinulla ei ole pääsyä, koska emme ole NATO-jäseniä, mutta tapaamisia varmasti on.
Tapaamisia on ja käytäväkeskustelut ovat aina todellakin tärkeitä. Kyllä se tietysti meidän osaltamme on se, että me haluamme kertoa partnerimaanakin olemamme hyvin vakaa ja rakentava partnerimaa NATO-maiden kesken, ja että Suomi on tässä taakanjaossa omalta osaltaan se valtio, joka tuleekin lähivuosien myötä tähän 2% tasolle.
No jos
me kontribuoimme näitä rauhanturvaoperaatioita, kriisinhallintaoperaatioita, terrorismin vastaista sotaa, muun muassa nyt viimeisimpänä Afganistanissa.
Kiitoksia näistä arvioista, Ilkka Kanerva, ja me jatkamme studiossa ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Charlie Salonius-Pasternakin kanssa. Tässä ihan viimeksi Ilkka Kanerva sanoi, että Suomi on niitä valtioita, jotka taakkansa kantavat. No se on selvää, että jos me hävittäjiä hankimme, niin 2% ylittyy komeasti, niin se on selvä. Mutta tämä Trumpin vaade, kuinka oikeutettu se on, että Naton eurooppalainen pilari vahvistaisi itseään sovitun mukaisesti? Eihän Trump tässä nyt ehkä ihan väärässäkään ole.
Siis ei yhtään, ja tämä on oikeastaan vaade, joka on kuultu yhdysvaltalaisesta suunnasta, sanotaan 60-luvulta lähtien, eri muodoissa. Se uusi asia on, että Trump on nyt tavallaan, mitä sanoisin, kauniisti. Vähän mafiosomaisesti sanoi, että ellette te maksa tätä suojelumaksua, sitten ei auteta. Ennen amerikkalaiset ovat sanoneet, että nyt pitäisi satsata enemmän. Ehkä tämä on erinomaisen hyvä neuvottelutaktiikka, mutta periaatteessa niin aivan oikea vaade, kyllä.
NATO ei ole monoliitti, sillä on 28-29 jäsenmaata, en osaa ihan tarkkaan laskea, se vaihtelee. Kumpi on oikea luku muuten tällä hetkellä?
Eiköhän se ole 29 tässä vaiheessa?
No näin olin laskevinani eilen. Näkemykset eroavat monissa asioissa. Kylmän sodan jälkeen NATO oli aivan leimallisesti länsiliittouma ja oli yhteinen uhkakuva. Venäjä oli vihollinen. Mitä ovat nykyiset uhkakuvat?
Se voi jakaa ehkä kahteen konkreettiseen ja yhteensä sen laajempaan. Yksi on tavallaan globaali järjestelmä, ja sen takia NATO tekee yhteistyötä Australian ja muiden maiden kanssa. Sitten on tämä niin kutsuttu etelä, joka käytännössä on Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä, ja siellä tietenkin on tämän, voin sanoa, pehmeämpi turvallisuus, eli pakolaiset, tämän tyyppiset kysymykset tulee esille, terrorismi, ja sitten on tietenkin, sanotaan lähempänä täällä, niin Itä, eli Venäjä, joka on se Naton alkuperäinen tehtävä, jos näin voi sanoa.
Mm. No, kun tässä puhuttiin siitä, että yhtenäisyys olisi erityisen tärkeää tämän kokouksen tiimoilta, niin NATO-kokouksen jälkeen Trump ja Putin tapaavat Helsingissä. Entä jos NATO näyttäytyy hajanaisena ja sen jälkeen Yhdysvallat ja Venäjä löytävät toisensa Helsingissä? Mitä se merkitsisi?
No, komppaan Ilkka Kanervaa tässä, se voisi johtaa tulevaisuudessa tai aika nopeastikin niin hyvin huonoisiin, ei vähintään sen takia, että vaikka NATO pysyisi muodollisesti koossa, niin sen uskottavuus ja ehkä muiden toimijoiden, Venäjä yksi niistä, tämän laskelmointi muuttuisi tilanteessa, jolloin he ehkä ottaisiin vielä enemmän riskejä kuin nykyisin, niin huono suuntaus olisi kyllä. Mm. Ja ikävä kyllä, niin näyttää siltä, että näin tullaan näkemään.
Mm. Ja Ilkka Kanerva tässä puhui myös Suomen kahden välisistä puolustussopimuksista muun muassa Ruotsin kanssa ja tästä yhteistyöstä. No, mikä on näiden Suomen suunnitelmien ikään kuin se pohja, jolla ne lepäävät, jos sieltä NATO alta lipeää, niin mitä se tarkoittaa näille asioille?
No, tämä on ollut ehkä, jos sanotaan reilusti yli puoli vuosikymmentä, selvästi Suomen tämmöinen linjan, että ollaan haluttu rakentaa tämmöinen verkosto yhteistyökumppaneita, niin että riippumatta kriisin laadusta, niin todennäköisemmin saadaan apua jostakin. Eli vaikka Yhdysvallat ei olisi kiinnostunut, niin Ruotsista ja mahdollisesti nyt tässä JEF-yhteisöistä brittien kautta tai ranskalaisten kautta. Ja tämä on ollut ehkä se syy, miksi Suomi on yleensä ollut valmis menemään mukaan lähes kaikkeen niin, että löytyisi ainakin joku sitten tulevaisuudessa, joka haluaisi auttaa, vaikka Yhdysvaltoja ei kiinnostaisi.
Ja Yhdysvaltojen kanssa Suomihan on koko ajan lisännyt yhteistyötään tällä saralla.
Ehdottomasti, ja se on väittäisin paljon syvempää kuin suurin osa ymmärtää monella eri tasolla. Tässä ehkä on hyödyllistä, että Suomi on pieni valtio, koska emme suoraan sanoen kauhean usein ole Valkoisen talon pomon agendalistalla. Eli virkamiestasolla ja sanotaan ministeritasolla yhteistyö toimii ihan yhtä hyvin kuin ennenkin.
Ja vielä lyhyesti, mikä on paras mahdollinen arvioimasi lopputulos, mikä NATO-kokouksesta voitaisiin saada?
Se, että se unohdetaan nopeasti ja että tulee vain parin päivän negatiivinen tällainen uutiskierto.
Optimisti.
Kyllä.
Kiitoksia. Kiitos. Sauli Salonius Pasternak. Seuraavaksi tässä lähetyksessä Twitter-viestejä ja lehtien kirjoittamaa. Sen jälkeen kolumnisti Taneli Heikka vaatii muistomerkkiä alkoholiin kaatuneille. Suomen Kreikalle lainaamat rahatkin ovat taas tapetilla. Nordean pääanalyytikko Jan von Geer sanoo, että lainojen nimellisarvo on pudonnut rajusti. Entä millaisia kuvia presidentti Trump ja Putin haluavat itsestään otettavan? Sekin selviää aamun aikana. Toimittaja Atte Uusinoka on valinnut muutamia twiittejä esiteltäväksi. Mistä aiheesta ja kuka twiittaa niin, että päätyi tänä aamuna radioon?
No, eduskunnan jäsenistä aika moni twiittasi jalkapallosta, mutta tartutaan tähän Thaimaan pelastusoperaatioon, jota media on siis seurannut herkeämättä ja se saatiin eilen onnellisesti päätökseen. Kaikki luolastossa jumissa olleet henkilöt saatiin sieltä siis pois. Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila toteaa Twitterissä, että Thaimaan jalkapallopoikien ja valmentajan onnistunut pelastusoperaatio oli kansainvälisen sukeltaja-, pelastus- ja lääkintäosaajien sekä Thaimaan viranomaisten yhteistyön tulosta. Tätä yhdessä auttamisen henkeä maailma tarvitsee enemmän kovenneen vastakkainasettelun tilalle. Sitten kotimaan asioihin. RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz on twiitannut linkin kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen, jossa mitattiin kansalaisten luottamusta puolueiden vaalilupauksiin. RKP:n vaalilupauksiin uskoo täysin tai jossain määrin 41% vastanneista ja RKP:n perässä tulevat tiukasti SDP, sitten vihreät ja kokoomus ja keskustan lupauksiin uskoo joka neljännes eli noin 26%. Suomenmaan toimittaja Eva Kärkkäinen kommentoi Twitterissä näin, että kuka tietää tai muistaa mitä SDP tai RKP lupasi viime vaaleissa. Vaalilupauksia enemmän tämä taitaa mitata yleistä fiilistä puolueista ja niiden tekemisestä kuluneella vaalikaudella.
Politiikan toimittajien ehkä pitäisi muistaa, mutta ehkä mekin niitä tietoja joudumme jostakin aina välillä kaivelemaan. Mutta katsotaan, kun vaaleihin saakka päästään, että kuka muistaa.
Niin, ja katsotaan, että minkälaisia lupauksia siellä sitten tulee. Sitten Helsingin Sanomiin, jossa otetaan kiinni Naton huippukokoukseen. Presidentti Donald Trump osallistui viime vuoden toukokuussa siis ensimmäistä kertaa puolustusliitto Naton huippukokoukseen. Tällöin toivottiin, että Trump sitoutuisi kokouksessa ääneen Naton peruskirjan 5. artiklan mukaiseen jäsenmaiden keskinäiseen puolustusvelvoitteeseen. Mutta sen sijaan liittolaiset ja erityisesti Saksa saivat kritiikkiä puolustusmenojen riittämättömyydestä. Sitten epävarmuus Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteissa voimistui, vaikka Trump myöhemmin kesällä sanoi sitoutuvansa yhteispuolustukseen. Tilanne oli jo huono, mutta paljon parempi kuin se on nyt, kun Trumpia odotetaan jälleen Naton huippukokoukseen. Ja vielä ollaan siis epätietoisia siitä, miten Trump aikoo toimia Brysselissä ja Helsingissä. Ja tämä pääkirjoitus lopettaa tähän lauseeseen, että Euroopan on pakko tottua tällaiseen epävarmuuteen ja oppia hyödyntämään omia vahvuuksiaan, joita riittää. Mm.
No, yksi suuri uutinen viime päiviltä on Britannian Brexit-linjaukset ja sieltä parikin ministeriä on eronnut, mutta NATO-kokous on ehkä kuitenkin ollut se suurempi kohun aihe. Mutta tästä aiheesta myös.
Kyllä, eli Brexit on jälleen taas esillä. Siellä siis Brexit-ministerinä toiminut Dale Davis on eronnut viime sunnuntaina ja ulkoministerinä toiminut Boris Johnson erosi tehtävästään maanantaina. Turun Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että pystyssä pysyessäänkin main hallituksen taival Brexit-neuvotteluissa on vaikea. Pääministeri on todennut, ettei Britannia voi hyväksyä EU:n tarjoamia malleja unionin ja saarivaltion tulevien suhteiden pohjaksi. Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Davis ja Johnson erosivat hallituksesta, kun hallitus naulasi kiinni pääministerin pehmentyneen Brexit-kannan. Hallituksen Brexit-suunnitelmaa kuvataankin puoli pehmeäksi ja tässä linjauksessa siis Britannia muodostaisi EU:n kanssa vapaakauppa-alueen teollisuus- ja maataloustuotteiden osalta. Maahanmuuttoasiat, maatalous- ja kalastuspolitiikka jäisivät maan sisäisiksi asioiksi.
Kiitoksia, Atte Uusinoka. Sitten on kolumnin vuoro. Viestinnän tutkija, toimittaja Taneli Heikka kaipaa muistomerkkiä alkoholiin kaatuneille.
Siemailen rapsakkaa valkoviiniä aurinkoisella terassilla, kun alkoholi nostattaa ajatukseni lentoon. Näen syksyisiä hautuumaita, kaikki Suomen kalmistot pimeänä yönä, ja jokaisen alkoholin kuolleen ihmisen haudalla palaa lyhty. Lyhtyjen tuike muodostaa valojen verkoston, koko maata halkovan tähdistön. Siinä se oli, taivalta katsoen silmieni edessä. Hangosta Petsamoon ulottuva viinaan kuolleiden muistomerkki, joka äänettömästi huutaa suruaan avaruuteen. Alkoholi on Suomen unohdettu sota. Se on kaatanut miehiä ja naisia mykkiin hautoihin vuosituhansia. Alkoholin 1300 vuosittaista suoraa uhria ei saa muistella. Sankarihautoja ei ole. Generaali Zinfandelin ja marsalkka Chardonnayn sotilaat repivät itsensä kuoliaksi taistelussa, josta ei kirjoiteta historiikkeja, maalata tauluja tai veistetä patsaita. Kansa taistelee, kansa vaikenee. Läheisensä menettäneet muistelevat rakkaitaan yksin. Voisiko asialle tehdä jotain? Mikä paikkakunta rakentaa ensimmäisenä kansallisen alkoholikuolemien muistomerkin? Alkoholiin voi kuolla monella tapaa. Se on hyvin suosittua. Voit kuolla pikkuhiljaa elävältä niin kuin se konttoristi, joka pitkän uran jälkeen sai potkut alettuaan siemailla voimia firman baarikaapista. Voit hiipua tuskallisesti niin kuin ne tuhannet elämäntaiteilijat, jotka ruokkivat luovuuttaan maksan kautta. Voit päätyä kansalliseen juhannustilastoon järven selällä vetoketju auki, tai voit katkokävellä hautaan pitkän harrastuksen tuloksena. Mikä suosituinta, voit kuolla ihan tavallisesti, mutta 15 vuotta etuajassa, eikä kukaan koskaan sano ääneen miksi. Vain läheiset tietävät. Tämä ei ole moralistinen kolumni. Tämä on kolumni julkisen suremisen puolesta. Moralismi olisikin epäuskottavaa. Itsekin nimittäin tykkään olla vähän päissäni. Kuulun märkään 1990-luvulla aikuistuneeseen X-sukupolveen, jonka kasvuvuosiin osuivat alkoholipolitiikan vapautuminen ja kommunismin kuolema. Kun byrokratiat ja diktatuurit veltostuivat, jäljelle jäi ihmisenä olemisen tyhjyys ja tyhjyyden täyttävä aamuun asti saatavilla oleva pitkä tuoppi. Merkitykset, työpaikat ja yhteisöt katosivat. Tuollainen sukupolvikokemus on ihmiskunnan yleisin tunne, johon viinakauppiaat kaikkina aikoina ovat myyneet rohtojaan. Tein siis oman osani juomatalkoissa alkoholihaittojen maksimoimiseksi ja maksamiseksi. En kadu, olin aikani lapsi, mutta suren hieman jokaista hetkeä, jota ei ollut vain voimia ottaa vastaan ilman puudutusta. Onneksi en ollut läheisriippuvuuteen taipuvainen. Rutikuiva Riesling on yhä edelleen ystäväni, mutta mitä harvemmin hän kippistää kanssani, sen parempi. En voi syyllistää juopottelijoita. Ihmiset kyllä kaatavat viinan kurkkunsa itse, mutta mistä me tiedämme, minkä haavan puuduttamiseen? Luonnontieteen uusi tutkimustulos kertoo, että kokemukset saattavat siirtyä perimään. Jos siis sinusta tuntuu siltä, että sisälläsi on möykky, jonka syytä et tiedä, et ehkä kuvittele. Se on edeltävien sukupolvien lahja juuri sinulle. Sukupolvesta toiseen periytyvä synti, joka ei liuottimilla katoa, mutta saattaa kyllä unohtua hetkeksi. Pullotettu terapia on monille ainoa saatavilla oleva. Siitä vaan syyllistämään puliukkoa, joka sulattaa alkoholilla sukupolvien takaa periytyvää kokemusta väkivallasta, yksinäisyydestä, sodasta ja rakkaudettomuudesta. Alkoholi taitaa olla seuranamme niin kauan kuin ihmiskunta juhlii ja suree. Ihminen ei raivoraitistu, mutta ihminen voi surra. Ja siitä alkaa yksilön ja ihmiskunnan parantuminen. Alkoholikuolemien muistomerkki suo omaisille oikeuden muistella ihmistä, jonka elämä oli arvokas. Siitä tulisi nähtävyys, jonka äärellä omaiset saisivat tunnustaa surunsa ja rakkautensa julkisesti ensimmäistä kertaa. Siksi tälle muistomerkille jonotettaisiin. Millainen muistomerkki se olisi? Olisiko se kuin joukkotuhon muistomerkit maailmalla? Ehkä rauhaisa lehto tai betoninen labyrintti, jossa omaiset voisivat viivättää ja puhua? Vai olisiko se kuin rumba, Helsingin Salmisaareen Alkon 60-vuotisjuhliin pystytetty musta alumiiniveistos, jossa alkoholikuolema hakee parinsa kosiotanssiin? Vai näköispatsas 60-vuotiaana kuolleesta perheenisästä, josta mikään ei näkynyt ulospäin, vaikka me läheiset tiesimmekin, ja samalla kun vihasimme myös rakastimme loppuun asti? Taiteilijat miettikööt. Tärkeintä on, että tunteille ja puheelle avautuu paikka, että alkoholitaisteluissa kaatuneet saavat rauhan vainajina, joista saa puhua totta. Että voisimme sanoa, hän oli hyvä ihminen, joka joutui sotaan ja siellä hän kuoli. Että hautuumaiden lyhtyjen liekit näkyisivät avaruuteen ja voisimme olla jokaisesta tulesta kiitollisia ja ylpeitä.
Sitten puhutaan Kreikan lainoista ja lainanantajien saatavista. Joidenkin arvioiden mukaan ne olisivat kutistuneet jo puoleen alkuperäisestä. Puhelimessa on nyt Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ylen jutussa arvioitiin eilen, että Kreikalle on annettu eurojärjestelmän tukilainoja noin 180 miljardin euron edestä. Markkina-arvoa niillä sanotaan kuitenkin olevan vain noin puolet alkuperäisestä summasta. Miksi näin?
No jos otetaan huomioon ne riskit, mitä markkinoilla hinnatellaan tai niin kuin minkä arvoiseksi Kreikan luottokelpoisuus hinnatellaan markkinoilla, niin sitten päästään tuollaiseen lopputulokseen, että ne ehdot, joilla Kreikalle on annettu lainaa, niin ei lähimainkaan riitä kattamaan niitä riskejä, mitä markkinoilla Kreikalta vaadittaisiin.
Kreikan tukilainat eivät kuitenkaan ole tällä hetkellä julkisen kaupan kohteena. Miten Kreikan lainapaketin markkina-arvon laskeminen eroaa teoreettisesta spekuloinnista?
No, ne voidaan arvottaa sillä tavalla, että Kreikalla kuitenkin on markkinakäyrä, eli voidaan nähdä, että millä hinnalla Kreikka saisi markkinoilta rahoitusta. Todennäköisesti sekään ei ole kovin tarkka, koska valtaosa Kreikan rahoituksesta tulee nimenomaan näistä tukilainoista. Eli saadaan ehkä liiankin positiivinen kuva, eli tämäkin tai arvio, jonka mukaan niin näiden tukilainojen markkina-arvo olisi tippunut noin puoleen, niin sekin voi olla liian positiivinen kuva siitä todellisuudesta. Et nyt kun Kreikka vähitellen palaa markkinoille, niin todennäköisesti se Kreikan aito markkinahintakin rupeaa vähän kasvamaan. Eli kun Kreikka hakee kasvavia määriä rahoitusta markkinoilta, niin he joutuu maksamaan siitä korkeampaa hintaa.
Saadaanko Kreikan markkinoille paluun jälkeen tarkempaa tietoa myös näistä aiempien lainojen todellisista arvoista?
Kyllä, pikkuhiljaa sitä mukaan, kun Kreikka markkinoille tulee, mutta että kun se siinä mielessä se tilanne pysyy poikkeuksellisena, että kun nämä tukilainat pääosin erääntyy vasta kymmenien vuosien päästä ja Kreikka todennäköisesti hakee markkinoilta rahoitusta lyhyemmäksi aikaa, niin on ihan selvää, että velkoja, joka markkinoilta lainostaa Kreikkaa vaikka 10 vuodeksi, tietää jo nyt, että hän saa rahansa takaisin aikaisemmin, kun nämä tukilainat erääntyy. Että oikeastaan vasta siinä vaiheessa, jos Kreikka hakisi markkinoilta pidempää rahoitusta kuin nämä tukilainat, niin saataisiin ehkä tämmöistä tarkempaa kuvaa näiden tukilainojen oikeasta arvosta.
Kreikan lainapääomaa ei ole leikattu, mutta viimeksi kesäkuun lopussa EU-johtajat venyttivät muutamien lainaerien maksuaikataulua jopa vuoteen 2070 saakka, eli varsin pitkälle. Mitä tämä tarkoittaa, ajatellen sitten velan todellista takaisinmaksua? Tuossa jo siihen viittasit.
No kyllä se tarkoittaa sitä, että niin kuin, nämä takaisinmaksut on uskettu niin pitkälle, että nämä tappiot siinä vaiheessa, kun ne realisoituu, niin, ja todennäköisesti realisoituu, niin sinne on hyvin pitkä aika. Et tietenkin tätä ajatusleikkiä voidaan jatkaa pidempään aikaan, että sitten nyt on koko ajan tehty sitä, että kun lyhennyksiä lähestyy maksettavaksi, niin sitten ne on puskettu pidemmälle tulevaisuuteen. Et tietenkin tätä voidaan jatkaa niin kuin loputtomiin, mutta ei se tarkoita sitä, että Kreikka koskaan näitä lainoja maksaisi takaisin.
Arvioit, että ei maksa.
No ei, en usko, että täysimääräisesti tulee koskaan maksamaan näille takaisin.
Valtioiden velat ovat hieman erilaisia kuin yksityishenkilöiden velat noin ylipäätään. Yksityiset henkilöt usein pyrkivät maksamaan velkansa pois. Valtiot hoitavat vain lainojensa korkoja toisina ja maksut hoidetaan sitten uusilla lainoilla. Miksi valtiot toimivat toisin kuin yksityiset kansalaiset?
No on ajateltu, että niin kuin valtiolla on ehkä tehokkaassa toiminnassa, on ehkä hyväkin, että valtiolla on jonkun verran lainaa, mutta kyllä sitä valtionkin lainaa pitäisi ajatella sillä tavalla, että niin kuin, kyllä valtiolla on luottokelpoisuutta ottaa jonkun verran lainaa, mutta kun talous, joka toimii sitten suhdanteissa, niin ajatus olisi, että noususuhdanneissa maksetaan sitä velkaa vähän takaisin, ja sitten laskusuhdanteissa on varaa ottaa vähän velkaa ja sitä kautta tasapainottaa sitä talouden laskusuhdannetta, ja niin kuin, nythän osa maista on tässä tilanteessa, osa taas ei, että niin kuin vaikka nyt ollaan noususuhdanteen huipulla, niin kaikki maat ei nytkään maksa sitä velkaa takaisin. Ja Kreikan velkataakka huomioiden, niin ei kannata edes puhua siitä, että heillä olisi minkäänlaista puskuria sitten laskusuhdannetta varten.
Kiitoksia näistä tiedoista ja näistä arvioista Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich ja hyvää päivänjatkoa. Tässä on nyt sellainen paikka, että voi hyvällä omalla tunnolla toimittajakin sanoa, että nähtäväksi jää, kuinka tässä asiassa käy. Ja sitten vielä palaamme Donald Trumpiin ja Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Hehän kohtaavat ensi viikolla Helsingissä. Huippukokouksen ympärillä johtajista otetaan tuhansittain kuvia eri medioihin. Mutta millaisina johtajat esitetään valokuvissa? Putin esiintyy virallisissa kuvissa yksin, voimakkaana mieshahmona, kun taas Trumpin taustalla hehkuu kultaa ja mammonaa. Mistä tämä kertoo? Toimittajamme Atte Uusinoka haastattelee taiteen tohtoria ja valokuvataiteilijaa Harri Pälvirantaa.
Mä näkisin tässä ehkä semmoisen eron, että ne tuotetaan ikään kuin eri kulttuurisesta perimästä. Että Amerikassa varmasti vauraus on arvo, jota ei millä tavalla on tarve peitellä. Että se kertoo kertakaikkisen suorasti menestyksestä, pyrkimyksellisyydestä ja myös tietysti statuksesta. Niin tämmöiset asiat ei ole amerikkalaisessa kulttuurissa kuvatasolla mitenkään hävettäviä. Päinvastoin ne tuodaan mielellään esiin. Ja tätä taustaa vasten myöskin siis presidentti Amerikassahan ei tarvitse, siinä ei ole mitään varakkuuskriteeriä, että pääsee Amerikan presidentiksi, jos kohta on niin, että kaikki presidentit ovat olleet varsin varakkaita, mutta Trumpihan on tullut ikään kuin miljardöörin raiteelta tähän virkaan ja siinä mielessä aika luontevaa, että jonkunlainen vauraus esiintyy hänen ikään kuin virallisessa kuvastossa. Sitten taas jos ajattelee Putinia, mehän oikeastaan Putinin perheestä tai menneisyydestä tai privaatista jotenkin tiedetä samalla tavalla. Ainakaan siitä ei viestitä ihan niin suoraviivaisesti. En mä tiedä Putinin perhesuhteesta lähellekään yhtä paljon kuin Trumpin. Eli tässä näkyy se uutisoinnin ero, puhtaasti uutisoinnin ero, ei siis se ero, että minkälaista elämää he elävät, vaan miten se media välittää tietoa heidän elämistään.
Harri Pälyviranta, sä olet valokuvataiteilija ja olet tutkinut niin kuin maskuliinisuutta valokuvien kautta. Niin pyritäänkö tällä luomaan se sellainen konservatiivinen miehisyyden kuva?
Joo, siinä on, jos vertaa niin kuin Trumpia ja Putinia, niin niissä maskuliinisuuksissa on selvä ero. Mutta kun sitä lähtee vähän tarkemmin pohtiin, niin se maskuliinisuus ei kuitenkaan sittenkään tunnu niin eri suuntiin menevältä, että Trumpin vauraus, kaunis vaimo, syleilyssä oleva nuori mies tai poika ja sitten se vauraus siinä ympärillä ja jossain kolmioasetelmassa ollessa Trump korkeimmalla. Nämä kaikki viestii semmoista ihan hirvittävän perinteisestä maskuliinisuuskäsityksestä, jota sitten voi ajatella myöskin, että kun Trumpin hahmo itsessään ei ole mitenkään urheilullinen, että hän erityisesti välittäisi jotain tämmöistä maskuliinista kehokulttuuria. Siinä se maskuliinisuus ikään kuin jää enemmän toiminnan tai semmoisen vaikutelman tasolle. Että mun mielestä kuitenkin se maskuliinisuus on todellakin siis tosi perinteistä ja konservatiivista. Ja sitten hänestä on puhuttu siis semmoisen termin kuin myrkyllinen maskuliinisuus käyttö, eli toxic masculinity, joka on tällainen poliittisiin johtajiin nyt liimattu käsite, jossa ajatellaan, että sen maskuliinisuuskäsitys, se luo ympärilleen sellaista tunnelmaa ja elämänmuotoa, jossa on sellainen niin kuin väkivallan siemen sisään rakennettuna. Trumpi siinä sellaisessa tietynlaisessa hiljaisuudessa ja pidättyväisyydessään, kyllä mä ymmärrän, että siitä voi vähän tehdä tämmöisiäkin tulkintoja, vaikka hän ei suoranaisesti pursuaisi mitään testosteronia.
Donald Trumpista on paljon näitä kuvia, joissa hän golfaa, mutta sitten Vladimir Putin nostaa painoja, kalastaa ja metsästää, niin tavallaan molemmat pyrkii tuomaan sitä maskuliinisuuttaan esille, mutta osittain ainakin eri lähtökulmista.
Et jos sitä ajattelee urheilulajien luonnetta, niin se Trumpin golfaaminen ja kenties niin kuin golfkärryillä liikkuminen, niin se on, vaikka se joku golfkentän kiertäminen saattaa kestää 4 tuntia, ja se on sillä lailla kyllä pitkällinen ja raskas fyysinen suoritus, mutta en sitä oikein urheilulajina kuitenkaan samanlaisena katsoisi kuin sitten taas mitä Putin toteuttaa, eli se on jonkun jättimäisen judokan kanssa vääntämässä jossain tai ilman paitaa ratsastamassa tai kalastamassa ilman paitaa. Et siinä se Putinin maskuliinisuus on taas sitten tämmöistä, mitä voisi sanoa paljon veijarimaisemmaksi. Ja siinä on jotain semmoista ehkä lempöyttä ja humoristisuuttakin, ainakin näin länsimaisesta eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna, että maailman vaikutusvaltaisimman valtion johtaja päättää altistaa itsensä tämmöisille kuville, jossa hän tietää tulevansa arvostelluksi myös ruumiinsa kautta, että hän yrittää viestiä tietynlaista ruumiskuvaa tietoisesti, mitä Trump taas ei ikään kuin tee, mutta Putin tekee. Aika erikoinen hahmo pitäisi olla, jos ikään kuin ei ennakolta ajattelisi, että tähän varmaan reagoidaan aika monella tavalla. Ja että se Putinin maskuliinisuus on siis, mulle se on ikään kuin paljon humoristisempaa, se on sillä monitasoisempaa, koska harvoin yli 60 mies niin kuin keekoilee jossain. Tosiaan, jos sitä tekee valtionpäämies, niin se keekoilu saa jotain erityisiä merkityksiä. Toisaalta tässä varmaan sit pitää ottaa huomioon taas ikään kuin venäläinen sielunmaisema ja maskuliinisuuden idea ikään kuin venäläisessä kontekstissa. Että hän varmaan tuottaa tätä kuvastoa myös aika paljon ikään kuin kotiyleisölle, jossa sitten on sellaisia parametreja tai arvoja, jotka ehkä jää multa esimerkiksi tavoittamatta, kun mä en tunne venäläistä sielunmaisemaa sillä tavalla.
Miten tavallaan tällainen ajatus sitten vaikuttaa näiden kahden johtajan vakavasti otettavuuteen tällä tavalla muissa maissa kuin heidän edustamissaan maissa?
Poliittisessa kuvajournalismissa on pitkään ollut sellainen yksi toimintamalli, jossa poliitikkoja yritetään kuvata jollain lailla vähän humoristisesti tai saada sellaisia erilaisia väliilmeitä ja välihetkiä ja katveita esiin, jossa se hahmo tekee jotain sellaista, joka kuvassa näyttää jotenkin koomiselta yleensä tai surkealta. Tämä on tietysti ikään kuin kuuluu semmoiseen alueeseen, jossa poliitikko julkisuuden henkilönä on ikään kuin, häntä käsitellään kuvallisestikin eri lailla kuin tavallista ihmistä, jossa tavallista ihmistä kuvataan torilla, niin häntä yleensä pyritään kuvaamaan jollain lailla kunnioittavasti tai suhteellisen neutraalisti. Mutta poliitikot tosiaan joutuu erilaisen kuvallisenkin kohtelun kohteeksi, ja tässä tietysti silmäänpistävää on se Trumpin kohdalla tapahtunut ilmiö, että hänestä on ehkä muihin valtiojohtajiin verrattuna yllättävän paljon sellaisia kuvia, jossa hänellä on joku asia ikään kuin vähän pielessä, tukka pystyssä tai kravatti lentää tai joku väli-ilme, jossa hän näyttää jotenkin yliärmyltä, äkäseltä tai sitten jotenkin vähän semmoiselta sikanaamaselta. Se, että tällaisia kuvia erilaiset tiedotusvälineet tuottaa tai yksittäiset kuvaajat päättää sellaisia kuvata ja laittaa niitä tietoisesti kuvatoimituksessa eteenpäin ja kuvatoimittajat vielä laittaa niitä lehtiin, niin sehän on semmoinen ketju, jossa monta hahmoa tekee päätöksiä siitä, että me halutaan tämän ihmisen näyttävän joltain. Eli se on niin tietoinen prosessi, että on selvää, että sillä halutaan jotain selvää asiaa viestiä. Ja nythän Trump on hahmo, joka herättää kärkeviä mielipiteitä paitsi tavallisessa ihmisessä, niin myös eri tiedotusvälineissä. Tällä lailla voisi ajatella, että jos nyt sanoo tällainen suoraviivaisesti, niin ääliömäisyyttä halutaan alleviivata kuvavalinnoissa. Sehän on sitten vähän harhainen käsitys, mikä kuvallisesti saatetaan tuottaa, koska ei hänen valta-asemansa siitä heikkene mihinkään. Siinä saattaa käydä pikemminkin päinvastoin, että kun tuotetaan jostain merkkihenkilöstä, merkittävästä ihmisestä, vastenmielistä kuvastoa, niin hän ikään kuin rupeaa toimimaan itsevaltaisemmin, koska hänestä ei niin sanotusti tykätä.
Mistä tämä tavallaan johtuu, että Donald Trumpista on näin paljon tällaisia erilaisia kuvia, jotka eivät ole niin erityisen edustavia?
Kyllä mä jäin jotenkin miettimään sitä, että kyllä se kertoo aika paljon niin kuin journalisteista tai meistä lukijoista tai median kuluttajista, että miksi me ikään kuin halutaan nähdä merkittävästä valtiojohtajasta tuollaisia ehkä jossain määrin jopa halveeraavia kuvia. Ja kyllähän se tuottaa meistä ikään kuin katsojina vähän semmoisia ylimielisiä. Ikään kuin me haluttaisiin asettua ylemmälle tasolle sivistyneisyydessämme ja kultivoituneisuudessamme ja eettisyydessämme kuin Yhdysvaltain presidentti. Ja jos tällainen ikään kuin alavire on vaikka mun lukijuudessa, niin sehän on vähän ikävä piirre. Kyllä niin kuin mä ajattelen niin, että vakavasti otettavaa kuvaviestintää olisi syytä tehdä ikään kuin arvostavasti ja harkiten, eikä suinkaan lähteä semmoisena pässilaumana tuottaa jotain urpokuvastoa, jonka lopullinen viestintävahvuus on kuin sitten aika arvotus. Ja että tuskin sillä Trumpia kaadetaan tai tuskin sillä edes hirveästi vaikutetaan niiden ihmisten mielipiteisiin, joilla jo on negatiivinen kuva Trumpista, ja päinvastoin sille ryhmälle ihmisiä, jotka on Trumpin puolella, niin hehän saa vaan ikään kuin vettä myllyynsä tällaisesta kuvastosta, että nämä muut eivät edes halua tuottaa kunnollista kuvaa tästä presidentistä. Eli tämä kuvajournalismi ikään kuin heijastaa sitä sellaista kahteen leiriin ikään kuin valuvaa lukijuutta tai yleisöyttä.
Kaipaatko siis neutraalisuutta enemmän valokuvajournalismiin, kun puhutaan vaikka presidentti Trumpista ja Vladimir Putinista?
98% heistä kuvatuista valokuvista on varsin asiallisia. Mutta Trumpin kohdalla on noussut tämmöinen ilmiö, jossa häntä ikään kuin kuvien avulla pilkataan. Haluaisi toivoa jotain, niin mieluummin sitä näkisi ikään kuin oivaltavampaa ja syvällisempää kuvajournalismia kuin sellaista yhden kuvan vaatimattomien mielikuvien tuottamista. Että ehkä sitten, jos haluttaisiin heistä analyyttisempaa kuvaa tuottaa tai syvällisempää kuvaa, niin sitten varmastikin se vaatisi vähän erityyppistä journalismia kokonaisuudessaan. Silloin ei puhuta ehkä yhdestä kuvasta enää, vaan kuvakertomuksista tai tämmöisestä uuden tyyppistä dokumentarismista, jossa ei kuvata pelkästään Trumpia, vaan kuvataan jotain muita asioita Trumpin ympäriltä, jotta saadaan jotain hänen näkemyksiään paremmin esille.
Taiteen tohtori ja valokuvataiteilija Harri Pälvirantaa haastatteli toimittaja Atte Uusinoka. Tätä lähetystä ovat kanssani toimittaneet samainen Atte Uusinoka ja Eero Mäntymaa, tuottajana Tarja Oinonen, äänitarkkailijana tänään Suvi Tuuli Kataja. Olemme tänä aamuna puhuneet Naton huippukokouksesta Brysselissä. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charles Alenius Pasternak arvioi, että kokouksessa puhutaan rahasta. Yhdysvallat ja Trump painostavat eurooppalaisia nostamaan puolustusmäärärahojaan. Suomen pysyvän Etyj-valtuuskunnan jäsen Ilkka Kanerva arvioi, että kokouksen pitäisi pystyä osoittamaan yhtenäisyyttään, jos niin ei käy. Ja Helsingin huipputapaaminen onnistuu Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä hyvin. Siinä voidaan joutua etsimään uusia ratkaisuja Euroopassa. Kiitos seurasta.